приглашаем на сцену нашего гостя Даншика.
Сем гадоў таму Данчык вырашыў развітацца са сцэнай, аднак сцэна яго не адпусціла. У снежні гародня Менск, Полацк і Віцебск ізноў віталі спевака. Яго самога паўсюль не пакідала пытанне, у якую Беларусь ён прыехаў. У нашай праграме падарожныя нататкі Данчыка. 10 дзён у снежні. Дарогі, гарады, канцэрты, старыя і новыя знаёмыя, Данчык на сцэне і па-за сцэнай.
Практычна цэлы год Жанна Ліцвіна, шэф карпункту Радыя Свабода ў Менску, намаўляла мяне перадумаць маю самаабвешчаную адстаўку ад сцэны і прыехаць у Беларусь з канцэртамі. Даўно не выступаў, рэдка наогул апошнімі гадамі спяваў, і часу, і сіл, і ахвоты не хапала. Гэтае штодзённае капанне Жаны на маю псіхіку напэўна і пераканала мяне аднойчы ўзяць гітару ў рукі і пачаць ізноў спяваць. Не пашкодзіў той факт, што акустыка ў маёй вялікай кухні з высокай столлю надта спрыяльная была да тых першых рэпетыцыяў, якія я распачаў з думкай: «Ну, а можа й паеду, трэба ж быць гатовым». Пералом здарыўся мінулай вясной. Прыязджаў у Прагу малады фізік з Беларусі. Сёння памятаю толькі што імя Ігар. Аднойчы вечарам Ігар пазваніў мне і запытаўся, ці можа зайсці да мяне ў госці. Мы прыемна пагутарылі, крыху выпілі, а потым Ігар папрасіў, каб я нешта паспяваў. Помню, што асабліва ўразіла яго ў той вечар песня Алега Паўлёнка і Сергея Анішчанкі «Забыты дом».
Часам ж сум душу маю кране, роіцца штодзень спавіты сном. Што не для мяне, день смеется за окном, як тады балюча мне глядеть на пусты стары забыты
Пасля гэтай і некалькі іншых песняў Ігар, быццам ачараваны, пераконваў: «Грэх, што я не дзялюся сваім талентам». Менавіта рэакцыя Ігара на мае песні ў той вясновы вечар пераканала мяне, што нельга замыкацца і пакідаць песню толькі для сябе. Словы пахвалы і папроку маладога фізіка, ды і аргументы Жаны наконт неабходнасці майго прыезду ў гэты час у Беларусь падштурхнулі мяне да рашэння вярнуцца яшчэ адзін раз на Беларусь з песняй. Планавалася гэта спачатку на верасень, але ж падзеі склаліся так, што ранняя восень выдалася не зусім спрыяльнай. Мітынгі мінулай вясной, арышты дэманстрантаў, змаганне з іншадумствам, запланаваны рэферэндум. Хоць не зусім ясна было, ці чакае мяне яшчэ нехта на Беларусі, прайшло ж 7 гадоў, столькі зменаў ва ўладзе, у настроях людзей, я добра ведаў, што публіка, якая мяне слухала, падтрымлівала, гэта менавіта тая, якой цяпер не зусім утульна жывецца на бацькаўшчыне. Думаў я сабе, ці ў галаве некаму будуць мае спевы. Чим ближей надходило до вересня, тим менш певний був відказ. Усі фірми, куди Жанна підходила з пропановою стати фундатором моїх концертів, казали їй чекати референдуму. Для мене дагетуль гэта не зрозуміло. Вынікі ж референдуму былі ўсім добра ведамыя нават перад ягоным правядзеннем. Акрамя фундацыі Сораса, спонсара ў Беларусі так і не знайшлося. Думаю, што не з фінансавых прычынаў. Білеты на ўсе канцэрты хутка распрадалі. Кажуць, што было шмат жадаючых, якія не маглі набыць квіткоў. Тады што за прычына? Значыцца, нейкі страх у гэтых людзей. Чамусьці быць спонсарам маіх канцэртаў для іх нечым пагражала. А можа, справа была ў маім рэпертуары? Прадстаўніца Кока-колы, праверыўшы, якія я буду спяваць песні, адмовілася ад спонсарства, але не забылася запэўніць Жану, што надалей яна будзе зацікаўленая падтрымаць любого рускага іспальніцеля. Гэта ў сталіцы Беларусі. Ведаючы ўсё, магчыма, нельга здзіўляцца, але ўсё ж такі. Адбыўся рэферэндум без усякіх сюрпрызаў. Магчымыя спонсары не змянілі сваіх пазіцыяў. Сорас астаўся адзіным. Перакінулі мы канцэрты на снежань, вырашылі і ўлучыць калядкі. Можа, і добра, будзе святочны настрой. Мала было гэтых расчараванняў, дык перад самым маім адлётам пачалі паказваць свае фокусы тэатры. Спачатку, без усякіх тлумачэнняў, пасля таго, як білеты ўжо пачалі прадавацца, адмаўляецца ад канцэрту Купалаўскі тэатр. За ім дом афіцэраў, дзе думалі зрабіць канцэрт у святы вечар. Урэшце рэшт і рускі тэатр вырашыў лепш вярнуць пераведзеныя ўжо ў банк грошы за арэнду залі, чымсьці рызыкаваць, звязваючыся са мной. Аднак аб гэтым апошнім я яшчэ не ведаў, даведаўся толькі пасля прыезду ў Менск. Такім чынам, ёсць слухачы, а сцэны няма. Першы канцэрт у Менску будзе ў доме літаратараў, а другі, калі не перадумае адміністрацыя, у філармоніі. У апошнія дні перад ад'ездам з'яўляюцца і іншыя праблемы. Аказваецца, акустыка, мікрафоны не ўсюды якасныя. Арэнда добрай апаратуры задарагая. «Але ж гэта немагчыма!» – крычу я да Жаны праз тэлефон. «Я не магу спяваць 2 гадзіны без адпаведных мікрафонаў!» З вялікімі цяжкасцямі практычна ў апошнюю хвіліну знаходзіцца апаратура. Пра асвятленне, аднак, няма і гутаркі. Ніякае тэатральнае асвятленне не будзе. Не тлумачаць, што я павінен ведаць, куды я еду. Сапраўды, думаю я, куды я еду?